بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين بوكيچ نقدر بختلك سعادتلك كنكم من 18 كن بولبت الله نكلامنا باشدن باشلب بگن نهايسك يتكذب إن شاء الله آخر ده Rabbimiz aytgandek, Payg'ambarimiz alayhissalom ko'rsatgandek, hatmi Qur'onlardan so'ngindagi duolar qabul va yana bu kechalarda jannat eshiklari ochilgan, do'zax eshiklari berkilingan butun olamga Alloh taoloning mag'firati yog'ilingan kechalarda turibmiz. Albatta, har birimiz ojizmiz, gunohkormiz. Bugungi kechada Hatmi Qur'onlardan keyin duo qilsak, mana shu duoning sababidan yana Alloh taolo vatanimizni tinch, obod, yanada osoyishta, yana rivojiga yetkazib borishligini Allohdan so'raymiz. Hozir viloyatimiz bosh imom xatiblari muhtaram qazzomlarimizni tashrif buyurishlarini iltimos qilgan edik, yetib keldilar. Hozir suhbatni beramiz, davom ettiradilar. Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وسلم وبعد بزلرجاء هدايتنا Hidoyat uchun botildan haqni ajratuvchi qilib Qur'onni nozil qilgan Allohga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Sizlarni yaxshilaringiz Qur'on o'rganuvchi va o'rgatuvchilaringizdir degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram aziz jamoatul musulmin Aziz va mo'tabar bo'lgan otaxonlar, aka-ukalarimiz, din qardoshlarimiz. Bugun hammamiz uchun o'ta qadrli bo'lgan, o'ta muhabbatli bo'lgan bir lahzalarda turibmiz. Kalom Rabboniyni namozda qoim turib, avvalidan oxiriga qadar Taravih namozda xatm qilishlikdek büyük ibodatni xotimasida turibmiz. Azizlar, bundan Robbi rosa 1403 yil avval, 14 asr avval Payg'ambarimiz alayhi salom Xiro tog'ida o'tirganlarida hali dunyoga Qur'on nozil bo'lmagan Hali odamlar Allohdek buyuk zotni tanimagan, hali rahmat nimaligini bilmagan bir holatda Rasulimiz alayhi salom ayni mana shu Tabarruk tog'ining g'orida tafakkur qilib o'tirgan bir damda osmondan Jabroil alayhi salom tushdilar. Yer yuziga tushdilar. Tog'lar titradi. Atrofni nur qopladi. Va payg'ambarimiz alayhi salomga Alloh taoloning eng birinchi oyati karimasi bo'lgan Qur'onning birinchi oyatini o'qib eshittirib payg'ambarimiz alayhi salomni payg'ambar bo'lganliklarini e'lon qildilar. Mana 14 asr bo'libdiki Qur'on o'qilib kelmoqda. Mana 14 asr bo'libdiki Qur'onga amal bo'lib kelmoqda. 14 asrdan beri ne kitoblar yozilmadi deysiz. 14 asrdan beri qancha asrlar, qancha kitoblar va asarlar yozilmadi deysiz. 14 asrdan beri Qur'onni yo'qotishlikka qancha kuchlar harakat qilmadi deysiz. 14 asrdan beri Qur'onni amalini insonlarning qalbidan muhabbatini olib yuboraman degan qancha zolimlar kelib o'tmadi deysiz. Ammo Alloh o'zining kalomini Qur'onni 14 asrdan beri boqiy tutib kelmoqda. 14 asr bo'libdiki, Qur'onning bitta harfi ham o'zgarmadi, va o'zgartirishlikka hech kimning qudrati yetmadi va yetmaydi ham. Bugun biz mana shu kalomi robboniyni eshitib huzurlanib turibmiz. Ulug' qorilardan hozirgi zamonning buyuk qori ustozlaridan doktor Ayman Shayx doktor Ayman bir hikoyani aytib bergan edi, men o'tgan yili eslagan edim. Qiyomat qoyim bo'lganda bir ulug' avliyoning xobida ru'yatida shuda bo'lgan voqeani aytib beruvdilar. Qori murattab bo'lgan odam u dunyoda jannat darvozasiga kelib qolibdi. Qur'onni yodlagan. Jannatni oldiga kelib orqasiga qaytib ketayotganda ichkaridan ovoz eshitildi. Ey falonchi, qayt orqangga dedi. U hayron bo'lib, meni chaqirayotgan kim dedi. Sen labbayka deb javob ber dedi. Labbayka ya Rabbi deb javob ber dedi. Chaqiriq Allohdan edi. Aytadilar ki, men jannatga qaytib kirdim dedilar. Darajotlarim ko'tarilib bordi. Qur'on o'qi. U dunyoda qanday o'qigan bo'lsang, shunday o'qi dedi. Men bir kursiga o'xshagan narsaga chiqib bordim dedilar. Oxiri bir balandlikka yetib bordim. Turgan holatimda menga ovoz kela boshladi. Alloh menga murojaat qilib savol berdi. Ey qori palonchi, sen Qur'onni kimdan o'rgangansan? Ustozim faloniy ibn falondan. U kimdan o'rgangan? U ustozi faloniy ibn falondan. U kimdan o'rgangan? U o'zining ustozidan. Uchi, u ham o'zining ustozidan. U kimdan? U tobi'indan. U kimdan o'rgangan ekan? U buyuk sahoba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kimdan o'rgangan ekan? Muhammad alayhi salomdan. Muhammad alayhi salom kimdan o'rgangan ekanlar? U kishiga kim o'qib bergan ekan? Jabroil alayhi salom. Jabroil alayhi salomga kim o'qib bergan? Aytadilarki, men jim bo'ldim. Yana ovoz keldi. Nimaga javob bermayapsan? Men javob berish o'rniga yig'ladim. Ana astahiy, uyalyapman. Uyalma. Javob ber. Ayt Jabroilga Alloh azza va jalla o'qib bergan deb ayt dedi. Endi tasavvur qiling azizlar. Mihrobda turib hozirgina bizlarga Qur'onni tilovat qilib, ko'zlariga yosh olib, qiroat qilib bergan qorimiz Allohning kalomini bizga o'qib eshittirdilar. Qorimiz ustozidan eshitgan. Ustoziga ustozi o'qigan. Xuddi biz yuqorida aytgan silsila davom etib Allohga taqalgan kalomni biz eshityapmiz azizlar. Allohning kalomini so'zma-so'z bizga ko'chirib intiqol qilib olib kelib, bugun biz eshitishlik baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Shunday ekan, Allohning kalomini eshitishlik, Allohning kalomiga muhabbat qilishlik, Allohning kalomini o'qigan va o'rganganlarda ehtiromini baland qo'ymoqligimiz lozim. Uhud kuni, Uhud urushida, jangida bilasizlar, juda ko'p sahobalar shahid bo'ldilar. Bir-bir bilan qiyomatlik do'st tutinganlarni payg'ambarimiz alayhisalom bitta qabriga dafn qilishlikni buyurdilar. Ba'zi qabrlarga ikkitadan, ba'zi qabrlarga uchtadan sahoba dafn qilinar edi. Birdan sahobalar orasida tortishuv, mojaro chiqib qoldi. Lahatga birinchi kimisini qo'yamiz degan. Yoshi kattasini qo'yaylik dedilar birlari. Islomga avval kirganini qo'yaylik dedi birlari. Shijoatliroqni qo'yaylik, undoq qilaylik, tortishdilar. Oxiri bu masala payg'ambarimiz alayhisalomga bordilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, do'stlar olamdan o'tibdi, qabrga birinchisi kimini qo'yaylik? Albatta yoshi kattasini qo'yaylikmi? Yo islomda avvalroq qabul qilganini qo'yaylikmi? Yo jasoratliroqni, qahramonini qo'yaylikmi? Nima deb o'ylaysiz payg'ambarimiz alayhisalom dedilar. Rasulimiz Qur'onni ko'proq yodlaganini avval qo'yinglar dedilar. Qur'onda avval yotlagani avval qo'yilishlikka loyiq bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhi salom Isro kechasi Me'rojga chiqqanlarida Alloh taolo payg'ambarimiz alayhi salomga shunday degan ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Ya Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ey Muhammad alayhi salom. Ummatlaringizga buyuringki men 3 toifani yaxshi ko'rdim. Ummatlaringiz mana shu 3 toifani hurmat qilsinlar. Yaxshi ko'rsinlar va ikrom qilsinlar. Bu 3 toifa ota-onalar, olimlar va qorilar, hofizul kalom Qur'onni yod olganlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ummatingizni ogohlantirib qo'ying. Kim mana shu 3 toifadan birortasini xorlasa, kim mana shu 3 toifasidan birortasini ranjitsa, u odamga meni azobim qattiq bo'lishligini yetkazib qo'ying dedi Alloh taolo. Mana shu 3 toifa hurmatga loyiq. Bu ota-ona. Dar haqiqat ota-ona hurmat qilinishlikka loyiqdir. Ota-ona bor ekan biz bu dunyoga kelibmiz. Ota-ona bor ekan Allohni tanib katta bo'libmiz. Vujudini, borligini bizga sarflagan bu ota-ona hurmat qilinishlikka loyiqdir. Ota-onasini hurmat qilmagan, ota-onasini xorlagan odamga Allohning azobi qattiq bo'lishligi to'g'ri va rost loyiqdir. Ilohim, ota-onamizni hurmat qiluvchilar bo'lib, Allohni yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lishimizni nasib qilsin. Ikkinchi toifa bu olimlardir. Olimlar varasatul anbiya. Anbiyolarni payg'ambarlarning merosxo'ridir. Bular hurmat qilinishlikka, ikrom qilinishlikka loyiqdir. Olimlar bor ekan, insonlar shariatni o'rganmoqda. Olimlar bor ekan, insonlar nima halol, nima haromni bilmoqda. Olimlar bor ekan, jannatga qanday kirishni o'rganmoqdalar. Olimlar bor ekan, do'zaxdan qanday qutulishni o'rganmoqdalar. Qanday qilib olimlarni hurmat qilmaylik sizlar? Qanday qilib olimga beodoblik qilaylik? Ota-onasiga beodoblik qilib qo'yishlik bor. Alloh o'zi kechirsin. Olimlarga ham beodoblik qilib qo'yishlik bor. Alloh kechirsin azizlar. Olimlar payg'ambarimiz alayhisolamning merosxo'rlari o'raroq hayot kechirar ekan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni hurmat qilishlikka Alloh nomidan buyurar ekan azizlar ulamolarni hurmat qilmoq kerak. Lekin men uzr so'rayman. Ba'zan ahli ilmlar ulamolarni faqatgina marosim o'tkazib berishlik uchungina kerak degan tasavvur bo'lib qolganda ulamolarimizning qalbi bir oz larzaga kelyapti. Domla sizni marosimingizni o'tkazib berishligi uchungina domla bo'lmagan. Marosim nima? Marosimga ahli ilmni duosini olishlik uchun chaqiriladi. Agar nasibasi qo'shilmagan bo'lsa, sizni haqqingizda g'oyibdan duo qilgandir. Marosimga kiromiy qolgan domlani masxara qilishlik, uni orqasidan gapirishlik yoki boshqa holatlardan saqlanmoq kerak. Olimlar kelganda ularning suhbatlaridan o'rganib, hayotga tatbiq qilish kerak. Uchinchisi hofizul Qur'onlar. Qorilarni hurmat qilishlikka loyiqdir. Chunki payg'ambarimiz alayhi salom o'zlari aytdilarki, Allohning gapini yetkizdilar. Alloh jannatda payg'ambarimiz alayhi salomdan tashqari 3 toifa kishiga mushtoq bo'lib turar ekan. Bittasi Abu Bakr Siddiq, bittasi Hazrat Umar radhiyallohu anhu, bittasi qorilar. Qorilarni jannat darvozasiga olib kelib o'qing, darajoti bilan o'qing deb kim o'qisa, kim qiroatini chiroyliligi uchun, kim hifzini chiroyliligi, mukammalligi uchun, kim amali, tadabburi uchun darajasiga qarab jannatdagi eng buyuk darajotlarga chiqib borar ekan. Ana bundan keyin Alloh taolo ularga qarab, ey mening ahlim bo'lgan ahli Qur'onlar, mahşargohga chiqinglar. Kim sizlarga u dunyoda yaxshilik qilgan bo'lsa, kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, jannatga birga olib kiravering dedi. Qanday qilib ularni hurmat qilmaylik? Qanday qilib ularni sevmaylik? Qanday qilib ularni yaxshi ko'rmaylik azizlar? Shu o'rinda bugun hatmi Qur'on duolar mustajab bo'ladigan bir pallada men Andijon viloyatidagi barcha ulamolarning rahbari sifatida O'zbekistondagi diniy idorani bosh ulamolar kengashini a'zosi sifatida gapirishlikka va o'zimning minnatdorchiligimni izhor qilishga haqlimanki, ichingizda olimlarni ham qorilarni ham hurmat qilib bizni duoyimizni olamiz deb hamma ahli ilmlarda o'ziga yarashib muxlisi bo'lib Allohning baytiga ahli ilmlarga hurmat ko'rsatayotgan azizlarimizga Alloh taolo bu hurmatlariga yarasha ajr bersin. Sizlarni haqqingizda barcha ustozlar, sizdek hurmatli zotlar, muhsin bandalarni haqqida doim duodalar. Bugun esa biz mana shunday qorilar bilan birga mana bu joyda Qur'on o'qishlik baxtiga sazovor bo'lib turibmiz. Azizlar, Qur'oni Karim Allohning kalomi. Buning har bir harfiga savob bor. Namozda o'qiganiga ham, tashqarida o'qiganiga ham, tikka turib o'qiganiga ham, o'tirganiga ham, Qur'onni eshitganiga ham savob bor. Inshaalloh mana shu savoblarga biz bugun musharraf bo'ldik. Endi qiyomat qoyim bo'lganda Qur'oni Karimni boshdan oxiriga qadar namozda tikka turib eshitganimizni faxr qilishligimizga va buni ushbu qoridan eshitib, qori ustozdan bo'lib oxiri Alloh taolaga taqalishdik baxtga musharraf bo'lamiz inshaalloh. Qur'oni Karimni shunchaki eshitib bo'lmaydi sizlar. Qur'onni yurak bilan eshitadi. Qalb bilan eshitadi. Unga muhabbat bilan eshitadi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom shunday qilganlar. Qur'oni Karimni hech qachon befarq eshitmaslikka buyurganlar. Hatto aytardilarki, birortasi Qur'on o'qisa bu qiroat, lekin uni yig'isi qani derdilar. Qur'on mo'jiz. Qorilarimiz ba'zan namozda turib adashishlari bor. Ba'zi oyatlar kelmay qolish bor. Luqmalar olish bor. Chunki bu mo'jiz, Allohning kalomi. Buyuk xalifalardan Harun ar-Rashidni oldiga bir qorini yetaklab olib kiribdilar. Biror marta ham luqma olmasdan Qur'on o'qib beradigan qori debdilar. O'qib bersin debdilar. O'qib bergan ekan dar haqiqat bir dona joyda ham luqma olmasdan hamma 30 borani o'qib beribdi. Ertasiga yana chaqirtiribdi. Bugun ham o'qib bering debdi. Ertasiga hali qori bitta joyda adashib luqma olibdi. O'qib bo'lgandan keyin Harun ar-Rashid bunga mukofot beringlar. Agar bugun ham shunaqa holatda o'qiganda men bunga darra urdirardim. Nega debdilar? Allohning kalomini o'qiyotganingda yuraging qaltirab, tiling to'xtab qolmasligi mumkin emas debdilar. Qanday qilib adashmaslik mumkin debdi? Jannatni gapirayotganda, qanday qilib yig'lamaslik mumkin do'zaxning azobini gapirayotganda? Shunday ekan azizlar, Qur'on tilovat qilganda bir oz odamda tadabbur, tafakkur bo'lishligi, yuragini qaltirashligi, adashib qolishligi, keyin buni to'g'rilab ketishligida hech bir xijolatchilik yo'q. Qoralarimiz shunday qilayotgan bo'lsa, Alloh ularga savoblik bersin. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhi salomda oldilariga yoshi o'tgan, tili kelmaydigan sahobalar kelib, Qur'on o'qiganimizda tilimiz kelmayapti, qiynalyapmiz, nima qilamiz deganlarda payg'ambarimiz alayhisalom, sizlar uchun ikkita savob bor. Bittasi o'qiganligingiz uchun, ikkinchisi tilingiz qiynalib chiqayotganligi uchun dedilar. Qur'onni o'qiganga savob azizlar. O'qidi, eshitdi, mana bunga savob. Shunday ekan, bugun siz bilan biz baxtli odamlar ekanmiz. Namozda turib Qur'on eshityapmiz. Allohga shukr. Shunday ekan, hozir mana iltimos qilardim azizlar, har yili buni iltimos qilaman. Bir yil 12 oy, 365 kunda Alloh bizga berdi. To'g'ri inson ekanmiz. Dunyoda o'ylamay iloji yo'q. Dunyo tashvishimiz ko'p. Bolam chaqam debmiz. ota onamın xizmati debmiz, lavozimim ishim debmiz, uy quraman, joy quraman, qiz chiqaraman, navayra va hokazolar deb bundan qochib qutulishni ilojisi yo'q. Hammani boshida bor narsa bu. Shu avoralar bilan yuribmiz bu hayotda. Lekin azizlar, keling. Mana shu 365 kunda boring, bugun 3 tasbihlik qolgan bo'lsa yarim soatini o'zingiz uchun, oxirat uchun sarfling. Keling, ozgina bo'lsa ham bugun dunyoni unutishga harakat qilaylik. Qarshimizda jannat turibdi. Qarshimizda jannat turibdi, rayyon darvozasi turibdi. Taydan anhorlar ortib turgan, tepasida shirin meyvalari bo'lgan, xuru g'ilmonlariga boy bo'lgan jannat turibdi. Jannatda payg'ambarimiz alayhissalom bizlarni kutib turibdilar. Jannatda Allohning didori bizga musharraf. Buni bir ko'z oldimizga keltiraylik azizlar. Shunday ekan, buni ozgina bo'lsa-da dunyo ketaverar ekan, hammasi bo'laverar ekan, ammo keling oxirat uchun bir harakat qilaylik. Toki Qur'oni Karimda aytganidek, Sa'izu billah va nahtimu ala afwahihim. Qiyomat qoyim bo'lganda banda Alloh bilan tortishib ketar ekan, azobni ko'rganda, do'zaxni ko'rganda tili bilan gapiraverar ekan, gapiraverar ekan, ey Alloh, men bu gunohlarni qilmaganman, bu tuhmat, men unda qilmaganman, bunda qilmaganman. Alloh aytar ekan, kitobingni yozib turgan farishtalar guvoh, kiroman kotibinlar guvoh. Mana kitobing. Bu farishtalar seni xodimlaring, ularning guvohligi o'tmaydi, seni tomoningda ular guvohlik beryapti. Gapiraverar ekan. Va nahtimu ala afwahihim. Alloh aytar ekan, bandani og'zini muhrlab qo'yinglar. Og'zi muhrlanib gapira olmaydi degan qilib qo'yar ekan. Alloh aytar ekan, senga guvoh kerakmi? O'zingdan kerakmi guvoh? Unday bo'lsa butun a'zolar tilga kiring deb Alloh amr qilar ekan. Ana endi tillarimiz qolib, qo'limiz va oyoqlarimiz gapira boshlar ekan. Men ushbu bandaning qo'li sifatida guvohlik beramanki, men bilan mana bunday ishlarni qilgan. Men bu bandani oyog'iman, mana bilan yurib borib zino qilgan. Men bu bandani oyog'iman, xohlasam ham xohlamasam ham gunohlarni birga qilgan. Men bu odamni nafsiman, hamma a'zolar bir-bir aytib chiqar ekan. Ana o'zingdan chiqqan balo. Shuni aytadi, o'zingdan chiqqan balo degan tasavvur shu azizlar. Hamma a'zolar guvohlik beradi. Qayerga qochamiz? Biz ehtiyot qilgan, kasal bo'lsa muolaja qilishlikni tashvishini qilgan, yonimizda butun umr hamroh bo'lgan a'zolar bizga qarshi guvohlik beryapti. Inson xorlanib qolar ekan, zorlanib qolar ekan. Shunda bir a'zo Allohdan ijozat so'rar ekan. Ya Rabbi, madomiki hamma a'zolar guvohlik berarkan, men ham guvohligimni qabul qil. Kim u? Qaysi a'zo? Men kiprik deydi ekan. Nima guvohlik berasan? Qo'l aytdi bu odamni harom ishlar qilganini, oyoq aytdi bu islom bu odamni boshqa ishlarga yurganini, hamma a'zolar aytdi, to'g'ri. Lekin bir kuni mana shu odam seni azobingdan qo'rqib, jannatingdan umid qilib yig'laganda men xo'l bo'lganman, mana guvohligimni qabul qil. Bitta kiprigini guvohligi hamma a'zolarning guvohligini bosib ketib jannatga hukm qilinar ekan. Lekin bu ko'z yosh riyo ko'z yoshi bo'lmasin. Xo'ja ko'rsin mas azizlar. Alloh uchun. O'tib ketgan ota-onani o'ylab yig'lanilmaydi. Biror bir qiyinchilikni o'ylab yig'lanilmaydi. Sannalab ovoz chiqarib yig'lanilmaydi. Ko'zdan shunday yosh chiqsinki, bu bor vujudimizdan shu paytgacha shuncha gunohlarimiz bo'lsa ham bizni muhofaza qilib kelayotgan Allohning rahmatidan shukr qilaylik. Agar hozir Alloh taolo bizni qilgan gunohlarimizni yozib yurganini xuddi film qo'ygandek qo'yib beradigan bo'lsa, bu yerda birortamiz bir-birimizga qarab o'tira olmay qolamiz. Agar qilgan gunohlarimizni hammasini oshkora qilib ochib yuboradigan bo'lsa, bir-birimiz oldida shu qadar xijolat bo'lamizki, buni sifati yo'q. Ama sattarul uyub, ayıplarımızı berkitip duruvchi büyük Rahman Allah şu paytgacha günahımızı berkitip geldi mi? Yig'laylik Rabbim, kıyamette ham açmasın. Ota-onamiz oldi da, ajdodlarimiz oldi da, shirindan shakar farzandlarimiz oldi da, do'sti og'aynalarimiz oldi da, Alloh bizni sharmanda qilmasin. Shunday ekan, bugun imkoniyat bor. Tavba qilib olishlikka, Allohdan so'rab olishlikka, chunki xatmi Qur'ondan keyingi qilingan duo mustajab azizlar. Hozir qorimiz Qur'on o'qiydilar, biz tarovihni davom etamiz. Keling bir yana tadabbur bilan, tafakkur bilan 1403 yil avvalga bir holatni ko'zimizga keltirib, Qur'onning ilk vahiy davrini ko'zimizga oldiga keltirib, Qur'onda Buxori o'qiyotganini, uni ustozi borib Allohga taqolayotgan oxirgi daraja silsilasini bir ko'zi ozimizdan o'ldirib o'tkizib, Qur'onni tafakkuri bilan o'qiylikki, o'lgan qalblarimiz tirilsin. Zanglagan qalblarimiz tozalansin. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom qalbni zangini mana shu ketkichlikni o'rgatganlar. Allohumma ya Rabbi, hammalarimizni, ibodatlarimizni husna qabul qilgin. Ahli Qur'onlarga muhabbatimizni ziyoda qilgin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin. O'zingni diydoringa musharraf aylagin ya Rabbi. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.